Parece que a apertura da liña ferroviaria entre Monforte e Ourense sufrirá novos retrasos. É unha consecuencia dos imprevistos que foron xurdindo nesa obra. Esos 46 kilómetros de vía non estarán listos, seguramente, ata finais deste ano, sendo optimistas. Precisamente nas últimas horas, o Senado, con maioría do Partido Popular, aprobou unha iniciativa para reclamarlle ao Goberno, ao Ministerio de Transportes, que remate coa discriminación de Lugo. É a única capital galega a que non chega o AVE. Non estamos nin estaremos conectados á rede de alta velocidade, pero non é a única eiva. Agora mesmo chegan menos trenes a Lugo que hai 23 anos. José Manuel Balseiro foi o encargado de defender esa iniciativa no Senado.
La discriminación que sufre Lugo en materia ferroviaria llega a tal punto que sigue perdiendo. Hoy, servicios directos, sigue perdiendo conexiones con otros territorios y fíjense lo que voy a decir. Año 2001, 23 años atrás, salían 15 trenes diarios de la ciudad de Lugo y hoy tan solo salen 6.
Por certo, a posibilidade de comunicar Lugo con Santiago por tren vai para longo. O estudo, esa primeira toma de contacto coa posible obra, non estará rematado ata o ano 2026, dentro de 2 anos.